Jako řeka mě unášíš do svých hlubin, tvoje vlny se převalí po suchých polích, tvoje mocné proudy ať mě pohltí, všechny tvé vůně vším, čím jsi. Obklopně svou sladkou blízkostí, obklopně svou sladkou blízkostí, jako řeka mě unášíš do svých hlubin, tvoje vlny se převalí po suchých polích, tvoje mocné ať mě pohltí, všechny tvé vůně vším, čím jsi. Obklopně svou sladkou blízkostí, obklopně svou sladkou blízkostí. Není žádný jako ty, neudělá to, co ty, o tvoji lásku se opírá. Není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, když tě chválí Ježíši. Obklopně svou sladkou blízkostí, obklopně svou sladkou blízkostí, jako řeka mě unášíš ve svých hlubin, tvoje vlny se převalí po suchých polích, tvoje mocné proudy ať mě pohltí, všechny tvé tvoji lásku se opírá. Není žádný jako ty, tvoje sláva přichází, když tě chválí Ježíši.
Není žádný jako ty, nikto neudělá to, co ty. O tvoji lásku se opírám. Není žádný jako ty. Tvoje sláva přichází, když tě chválím, Ježíši.
Milí přátelé, bratři a sestry, vám, kteří, těch pár, kteří sedíte tady u nás v modlitebně sboru Církve bratrské v Českém Těšíně, ale pak také mnohým z vás, ať už z našeho sboru nebo ze sboru Církve bratrské po celé České republice, případně ještě další návštěvníci, kteří nás sledujete, chci vás moc srdečně přivítat na této naší společné nedělní bohoslužbě. Možná z toho programu, který nás dnes čeká, bych chtěl připomenout, že bratr Petr Raus, první místopředseda Rady Církve bratrské, přinese dnes Boží slovo a nezapomněli jsme ani na vás, děti, kteří nás sledujete, a chtěl bych vám říct, že bude speciální program pro vás, ale až v druhé části bohoslužby, takže pokud někdo teprve vstává, tak ještě nemusí tak úplně spěchat a svůj program stihne, bude to až po kázání a po modlitbách. Téma toho dnešního slova, můžeme říci toho zhromáždění, je jednat s rozmyslem. A nedávno jsem narazil na takový text Božího slova, který bych chtěl na začátku zhromáždění sdílet. Je to z proroka Izajáše, 26. kapitoly, 3. a 4. verš. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Důvěřujte Hospodinu až na věky, protože v Hospodinu je skála věků. Jeden z mnoha darů, který nám Pán Bůh dal, je naše mysl, náš rozum. A někdy ta naše mysl je zdrojem mnohých nepokojů. Možná i někteří z nás se v noci probouzejí a začne jim ta, jak se říká, hlava šrotovat, začnou myslet na to, co je čeká, co neví, jak dopadnou a různé nejistoty, úzkosti v té dnešní době zvlášť. A prorok Izáš nám tady radí nebo říká, že když tu mysl upevníme v Bohu, když svou mysl zaměříme na živého Boha, tak pak naše srdce i mysl naplní dokonalý pokoj. V tom textu v originále je pokoj pokoje, dokonalý pokoj. A tak bych to chtěl ze srdce přát sobě i všem vám, kteří tu dnes jste a kteří nás sledujete, aby i tahle naše společná bohoslužba mohla pomoci k tomu, aby se naše mysl a naše srdce soustředila na živého Boha a aby naše srdce mohlo být naplněno jeho pokojem. Budeme se na začátku toho shromáždění teď modlit. Dobrý Bože, tak ti chci děkovat za příležitost toho dnešního dne, za to, že tady můžeme být v určitém počtu a i za tu techniku, která umožňuje, aby nás mnohem víc bylo přítomných při této bohoslužbě. Děkuji ti za ty další místa, na kterých se dnes tvůj lid schází. A tak vyznáváme, že v tom dnešním čase mnohdy naše srdce a mysl svírá nepokoj, nejistota, úzkost, u někoho možná zoufalství. Věřím, Pane, že ty to můžeš změnit, že ty chceš, aby naše mysl byla soustředěná na tebe. A tak, Pane, dej, ať i v téhle bohoslužbě, ve všem, co se v ní bude dít, ať to může pomoct tomu, abychom se soustředili na tebe, na tvé slovo, na uctívání tebe a aby do našich srdcí mohl přijít tvůj pokoj. Zvlášť si prosit za všechny nemocné a trpící na těle i na duši, aby ten tvůj nadpřirozený pokoj mohl zaplavit jejich mysl a srdce. Tak ti svěřujeme toto shromáždění do tvých rukou, aby bylo na tvou slávu a k budování tvého lidu. Amen. Vždycky je dobré, když teď ty společné online bohoslužby jsou z různých míst, tak trošku představit ten sbor, ze kterého to zhromáždění je vysílané. Tak mi dovolte, abych teď řekl pár slov o našem sboru Církve bratrské v Českém Těšině. Náš sbor bude mít letos 57 let. Z původně víceméně národnostně polského sboru jsme se i díky misijním aktivitám zasahujícím především českou populaci stali sborem, jehož hlavním jazykem je čeština. I když ve chvalách, svědectví či modlitbách se stále polština i slezský dialekt, takzvané po našimu, hojně vyskytují. Hudební stránka bohoslužeb bývala v dobách předcovidových pestrá. Zajímavostí možná je, že používáme místo kancionálu speciální polský zpěvník s názvem Špěvník Pělgřima, vlastně zpěvník poutníka. Ale hlavní místo mají dnes novější písně chval a uctívání. Jsme multigeneračním sborem se silně zastoupenou mladou generací. Pod zastřešením sboru probíhá celoroční práce s dětmi předškolními, školou povinnými i mládeží, včetně starší mládeže s označením 20+. Tato činnost vrcholí prázdninovými akcemi, odehrávajícími se na různých místech, včetně našeho vlastního tábořiště, které je v provozu od roku 2018. A právě na těch slajdech, které můžete sledovat, vidíte některé z těch klubů a aktivit, které v běžných dobách probíhají. Za důležité pokládáme i setkávání dalších generačních skupin a domácích skupinek až po seniorský věk. Chceme v našem společenství nejen poznávat Boha v Pánu Ježíši Kristu, ale také jej přinášet do současného světa. Ať už prostřednictvím kurzu Alfa, misijních aktivit dětských, dorostových a mládežnických klubů, manželských večerů a dalších iniciativ. Velkým misijním projektem je naše stanice v Karviné, která už 15 let pracuje a slouží samostatně. Jsme vděční za množství dobrovolných služebníků v různých oblastech, kteří hledají způsoby, jak pracovat i v dnešních zvláštních podmínkách. A můžete na těch obrázcích vidět, že i v tom loňském roce, v krátké pauze v rámci pandemie, se podařilo mnoho letních táborů uskutečnit. Právě díky mnoha našim dobrovolným služebníkům. Nedílnou součástí našeho společenství jsou ale i lidé dlouhodobě nemocní a seniori, jejichž modlitby a osobní příklad znamenají mnoho. Já osobně jsem také vděčný za loni zvolené omlazené staršostvo, které přichází s novými nápady a které skrze svou ochotu a schopnost převzít zodpovědnost naději pro budoucnost našeho sboru. A tak vám moc přeju, aby to shromáždění dnes přinášené z našeho sboru Církve bratrské v Českém Těšíně, aby bylo i pro všechny vás, kteří nás dnes sledujete, povzbuzení. A teď chválící skupina nás povede do takového času chvál a uctívání našeho Pána.
Je ten čas jej chválit. Pojď, teď je ten čas jej chválit. Pojď, své srdce můžeš králi dát. Pojď, teď je ten čas jej chválit. Před Pánem svým teď můžeš stát. čas jej chváli. Pojď, své srdce můžeš králi dát. Pojď, teď je ten čas jej chváli. Před Pánem svým teď můžeš stát, tak pojď. Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Navždy slavný poklad zůstává nám, kdo tě miluje. Každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Navždy slavný poklad zůstává nám, kdo tě miluje. Tak pojď, pojď, teď je ten čas jej chválit. Pojď, své srdce můžeš králi dát. Pojď, teď je ten čas jej chválit. Pojď, před Pánem svým teď můžeš stát. Tak pojď. Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Navždy slavný poklad zůstává nám, kdo tě miluje. Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán, každý jednou se pokloní. Naši slavný poklad zůstává nám, kdo tě miluje. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Slavím tvé jméno za tvou velkou lásku, jež daroval jsi nám. Vzývám a slavím tvé jméno za tvou velkou lásku, jež daroval jsi nám. Ty jsi slíbil, že se zas k nám vrátíš. Přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. Ty jsi slíbil, že se zas k nám vrátíš. Přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. Vzývám a slavím tvé jméno za tvou velkou lásku, jež daroval jsi nám. Tebe vzývám, vzývám a slavím tvé jméno za tvou velkou lásku, jež daroval jsi nám. Ty jsi slíbil, že se zas k nám vrátíš. Pane Ježíši, přijď pro církev svou. Ty jsi slíbil, že se zas k nám vrátíš. Přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. Ty jsi slíbil, ty jsi slíbil, že se zas k nám vrátíš. Přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. Ty jsi slíbil, že se zas k nám vrátíš. Přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev zpívám, že jsi Bůh vždy mocný, velká je sláva tvá. S rukou bezhříšný. Amen. Amen. Však nezůstal tam vyset na kříži. Amen. Amen. Boží lásky proud teď smáčí nás. Amen. Vrátí zas. Amen. Amen. Sláva ti patří, ty jsi Boží mocný. Sláva ti patří, ty jsi Pán, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Boží mocný. Velká je sláva tvá. Sláva ti patří, ty jsi Bůh vždy mocný. Sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný. Velká je sláva tvá. Ty jsi ten, který byl, ten, který je, ty jsi ten, co se vrátí. ten, který byl, ty jsi ten, který je, ty jsi ten, co se vrátí k nám. Ty jsi ten, který byl, ty jsi ten, který je, ty jsi ten, co se vrátí k nám. Sláva ti patří, ty jsi Bůh všemocný. Sláva ti patří, ty jsi Pán, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh všemocný. Velká je sláva tvá. Sláva ti patří, ty jsi Bůh všemocný. Sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh všemocný. Velká je sláva tvá, je sláva tvá. Velká je sláva tvá. Velká je sláva tvá.
První biblické čtení je zapsáno v první knize královské v 19. kapitole od 15. do 21. verše, kde jsou tato slova. Vrať se, odkud jsi přišel, řekl Hospodin, a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Hazaela za králem nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšího, za krále nad Izraelem, a Elíšu, syna Šafatova z Abel-Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Hazaela, toho zabije Jehu. A kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli 7000 mužů. Všechny, kdo neklekali před Bálem a nelíbali ho. Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak ořez 12 páry dobytka. 11 párů bylo před ním a on byl u 12. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. Jenom políbím otce a matku, volal za ním, a hned půjdu za tebou. Eliáš mu řekl, vrať se a považ, co jsem ti udělal. Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstál a následoval Eliáše jako jeho služebník. Tolik první čtení.
Lukáš 9. 57. Cestou mu někdo řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiného vyzval, pojď za mnou. On ale řekl, pane, dovol, ať nejdřív odejdu a pochovám svého otce. Ježíš mu odpověděl, nech mrtvé, ať pochovají své mrtvé, ty pojď rozhlašovat Boží království. Další mu řekl, pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma. Ježíš mu odpověděl, kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království.
Krásné nedělní ráno i ode mě, bílá církvi, sestry a bratři, vy tady v Českotěšínské modlitebně, ale i vy všichni u svých obrazovek doma. Už dlouhou dobu žijeme v podivné situaci. Hygienická opatření nám brání se spolu setkávat. Jsme vděční za možnost virtuálních kontaktů v kyberprostoru. Přiznejme si, ale není to tak úplně ono. osobním setkáním tváří v tvář se tato virtuální vyrovnat nemohou. A navíc, kdo zůstává pouze u těch virtuálních kontaktů, stává se snadno závislým, ovladatelným. Proto jako církev, jako lid, Bohem vykoupený ke svobodě, toužíme po reálném společenství, po životě v komunitě víry. K životu ve společenství patří i pozdravy. Vítání, loučení, tak jsme začínali i toto shromáždění. Budeme-li pročítat dopisy apoštola Pavla mladým křesťanským sborům, jak je máme zachované v Novém zákoně, možná nás až zarazí, jak často tam zaznívají výzvy k pozdravům, anebo i přímo vyřizovaná pozdravení. Křesťané v mladé církvi o sobě navzájem věděli. Snažili se udržovat kontakty mezi sbory. Trápili se starostmi druhých a radovali se z jejich radostí. Pozdrav se jim stal prostředkem tohoto, vyjádřením tohoto zájmu. Pozdrav vyjadřoval vztah, který byl reálný, který byl živý. V Pavlových dopisech se o pozdravech mluví přinejmenším 45krát. A přitom nešlo jenom, a ani dnes nejde jenom o vztahy mezi sbory, o vztahy komunit. I jednotliví lidé se navzájem zdravili a dodnes zdraví, aby si vyjádřili vzájemný vztah. Zdraví se při setkání, zdraví se při loučení. Pozdrav se tak stává čímsi, co přispívá k soudržnosti komunity, co připomíná a tím i posiluje naši vzájemnost, sounáležitost jednotlivců. V tomto smyslu má pozdrav i uzdravující moc. Uzdravuje společenství, prospívá i každému z jeho příslušníků. A není to jen tak, jak se to kdysi v československé lidové armádě říkávalo o léčbě nemocných vojáků v kasárnách. Kdo ještě pamatujete tu dobu, možná si vzpomenete, jak polehávání na marodce neměli tehdejší velitelé rádi. Nemocní vojáci patří na cvičák, říkávalo se tehdy, tam pochodují a přitom se hezky po vojensku zdraví a zdraví a zdraví, až se uzdraví. Ale vraťme se k písmu. To zná pozdrav jako dobrou a přínosnou věc. Lidé se mají vítat a loučit, projevovat si i tímto způsobem vzájemnou náklonost. Tak tomu vesměs i rozumíme. U většiny lidí se takové tvrzení nesetká s žádným odporem. Pak ale otevřeme evangelium a čteme tam ten příběh, jak jsme si ho dnes společně připomněli, příběh neúspěšného náboru nových služebníků, nových učedníků Pána Ježíše. Kristova slova jakoby popřela, co jsme si až do této chvíle říkali. Když jeden z adeptů projeví zájem, který ale podmíní rozloučením s vlastní rodinou, Pán Ježíš mu odpoví, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Nechoď se loučit. Nestojí to za to. Není to třeba, není na to čas. To mám na svou vlastní rodinu zapomenout? Zpřetrhat vztahy a ani jim to nepovědět? Odejít bez rozloučení? Než vyslovíme rychlý, zobecňující závěr, připomeňme si i ten dnešní starozákonní text. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl, dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl, jdi a vrať se. Není tu ani zmínka o nespůsobilosti těch, kteří se obracejí k minulosti. Nic nebrání, aby se Elíša řádně rozloučil. Proč? Bylo to v době Starého zákona jiné, než ve dnech Pána Ježíše Krista? Možná ano, možná ne. Než to tak přijmeme a potvrdíme, pojďme si to ověřit. Zkusme hledat, jak to je a proč to tak je. Mám taková bádání rád, připadá mi to jako detektivka. Malá biblická detektivka s praktickým koncem. Co objevíme, bychom totiž měli přenést i do svých životů. Každodenních, praktických, jinak bychom byli marnými posluchači. Podívejme se nejprve, co to je za příběhy, o kterých Lukáš mluví. V kratší verzi je zmiňuje i Matouš, ostatní evangelisté o nich mlčí. Jde tu o jednání s adepty učednictví. Někteří lidé dostávají šanci stát se učedníky Pána Ježíše. Něco jim v tom ale brání. Něčem to připomíná povolání 12. I ti byli osloveni, ale těm nic, alespoň nakonec, nebránilo. A k Pánu Ježíši se připojili. Lidé, o kterých mluví náš oddíl v těch paralelních verzích Matoušově a Lukášově, se takového dobrého konce zřejmě nedobrali, i když tamto odmítnutí někdy není úplně výslovné. Než se zeptáme proč, všimněme si ještě, jakým způsobem je tu navazován první kontakt. Zatímco svých 12 nejbližších si Pán Ježíš oslovil a povolal sám, pro ně samotné zřejmě dosti nečekaně, v našem dnešním oddílu se většina lidí hlásí sama. Jenom jediného oslovuje jako první Pán Ježíš. U Matouše to není tak zřetelné, ale zřejmě jde o ten týž případ, u kterého Lukáš výslovně uvádí, jinému řekl, následuj mne. To je důležitá věc. Je dobré si všimnout, že Boží království příliš nevítá dobrovolníky, kteří by si sami vybírali, jak by měli sloužit. Ne, že by Pán Ježíš nestál o dobrovolníky vůbec, naopak, nikoho nenutí, jenom zve. A všichni, kdo v Božím království slouží, jsou vlastně dobrovolníci, slouží dobrovolně. Pán Ježíš si ale ponechává ve své moci, koho čím pověří a jakou službu komu svěří. Je možné a je i dobré toužit třeba i po konkrétním úkolu v církvi, teď myslím na slova Timoteovi, touha po biskupství. Poslední slovo je ale třeba nechat našemu Pánu. V Božím lidu se vždycky objevovali takoví, kteří něco dělat chtěli, ale něco už ne, kteří si sami chtěli vybírat, čemu věnují svůj čas a své síly. S takovými Pán Ježíš příliš nepočítá. V našem příběhu všechny takové odmítá. Proč? Protože jakmile si chce člověk sám určovat, co dělat bude a co už ne, nesleduje zájem království, ale svůj vlastní. Taková služba přestává mít hodnotu služby Pánu Bohu. Nebývá ovocem vděčnosti, ale pýchy nebo strachu. Nebývá to svobodná služba, o jakou náš Bůh stojí. Podívejme se na ty konkrétní příklady, které nám představuje dnešní evangelium. Podívejme se na ně jednotlivě. Co z nich vyčteme? Nejprve ten jediný, kterého Pán Ježíš oslovil jako první. Tomu řekl, následuj mne. On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. Je špatné pochovat zesnulého otce? Jistě ne. Pohřeb v židovstvu byl a dodnes je mimořádně významnou událostí. je pokládán za jeden ze základních předpisů judaismu. Důkladem toho jsou například pohřební bratrstva v komunitách aškenázských židů. Pohřeb je vnímán jako projev úcty k člověku i k hospodinu. V těch židovských komunitách, které přijímají víru ve vzkříšení těla, což, jak víme z Nového zákona, není úplně všeobecné přesvědčení, přistupuje k projevu úcty ještě i starost o zachování úplnosti mrtvého těla, aby při vzkříšení nedocházelo ke komplikacím. Tato víra či představa značně stěžuje práci současných pohřebních bratrstvech, zejména v případech teroristických útoků výbušninami. Pohřeb není nikde v celém písmu zpochybněn. Kazatel dokonce říká, kdyby někdo splodil synů 100 a byl živ mnoho let a bylo sebe víc dnů jeho věku, pokud dobra neužil a nebyl řádně pohřben, pravím, že mrtvý plod je na tom lépe než on. Bylo by tedy dosti podivné domnívat se, že pánu Ježíši tady vadil zájem onoho muže o řádný pohřeb vlastního otce. V čem tedy spočíval ten problém, kvůli kterému byl zájemce o učednictví odmítnut? Není příliš pravděpodobné, že by ho pán Ježíš oslovil právě v tu chvíli, kdy jeho otec zemřel a on ten pohřeb zrovna připravoval. Spíš se zdá, že ten muž žádá o čas, než jeho otec zemře. Ano, šel by za Kristem, ale teď se musí postarat o svého otce, dosloužit mu. Pak, až otec zemře a on ho řádně pohřbí, pak bude mít čas vydat se za pánem Ježíšem. To už je situace, jakou dobře známe. Nejenom starost o rodiče, ale i mnoho jiných povinností a zájmů nás zaměstnává, takže na Krista a na jeho království nezbývá čas. Starost a péče o věci tohoto světa jako to trní přerůstá a dusí vsáté slovo, které nakonec zůstává bez užitku. Čas příhodný ke vstupu do království se ale objeví a zmizí. Je třeba ho rozpoznat a zvolit to, co je důležitější, co nepomíjí. Reagovat hned a reagovat bez odkladu. Je to jako s Marií a Martou. Bylo třeba postarat se o hosta. A byla to dobrá a potřebná služba. Věnuje se jí Marta a nedělá to vůbec špatně. Marie ale zvolila lépe. Ještě potřebnější totiž bylo naslouchat slovům toho, který za chvilku odejde. To byl ten jediný adept učednictví, kterého pán Ježíš oslovil jako první. Kromě něj tu potkáváme ještě dva jiné, kteří se do služby hlásili sami. První z nich byl zákoník, tedy odborník na boží zákon, muž znalý biblických souvislostí. Hlásí se do služby, vlastně do školy, jako učedník a neklade si žádné podmínky. Dokonce vyjadřuje ochotu jít kamkoliv. Reakce pána Ježíše odhaluje slabiny jeho odhodlání. Nedovede si představit, co to obnáší. Zřejmě ale má za to, že už všechno ví, že už ho nic nemůže překvapit. To bývá i náš problém. Srdce zahoří, mysli ale vládnou vlastní představy. Poměrně často se setkávám s případy, kdy lidé o některých biblických skutečnostech nechtějí vůbec mluvit. Nechtějí zkoumat písmo. Nechtějí hledat jiné alternativy, než jaké znají ze svého mládí a na které si zvykli. Bojí se nových věcí, nových pohledů, nového porozumění. Ne, že by ty věci byly bez rizika. Jistě jít za novými věcmi jenom proto, že jsou nové, Zajímavé, to by bylo bláhové. Nechtít ale prověřovat tradici je rovněž dětinské, zvláště když pán Ježíš tak důrazně upozorňoval na rizika slepého dodržování tradice otců. Poctivá biblická víra vyjadřuje neustálé zkoumání oprávněnosti vlastních názorů a stanovisek. Neustálé naslouchání aktuálnímu Božímu hlasu a jeho vážení biblickými pravdami v celé jejich šíři. Jen tak se nenecháme svést klamným zdáním, jak se to v církvi už tolikrát stalo, když nahradila plnou biblickou zvěst několika málo verši, navíc nejednou vytrženými ze souvislosti. Poslední z mužů, který k pánu Ježíši tehdy přišel, je pro nás dnes nejzajímavější. Jeho příběh je totiž nejpodobnější příběhu Elíšovu, který jsme četli z první knihy Královské. Mluví o něm pouze evangelista Lukáš. Ten muž přichází k pánu Ježíši, vyjadřuje touhu ho následovat, připojit se k jeho učedníkům, nejprve se ale chce rozloučit se svou rodinou. Pán Ježíš reaguje slovy, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Prakticky ho tedy odmítne. Proč? Když Elíša se kdysi se svou rodinou rozloučit mohl. Znamená to, že v novozákonní době už rodina ztratila svoji hodnotu? Nebo je její hodnota alespoň výrazně oslabená? Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Tak to píše apoštol a důrazně nás tak varuje před podobnými představami. Odpovědnost za rodinu je snad prvním úkolem, který před Pánem Bohem máme. Svým způsobem je to ale úkol na stejné rovině jako povinnost pečovat o tento svět. Úkol z Edenu. Není to služba, kterou bychom mohli odpovídat na Kristovo zavolání, kterou bychom vyjadřovali vděčnost za Golgotu. Protože je to povinnost platná pro téměř všechny lidi, bez rozdílu. Pokud nemají vlastní rodinu, mají alespoň rodiče či nějaké příbuzné. Péče o vlastní rodinu není důsledkem víry. Do stejné kategorie patří Pavlovo upozornění, kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Na jednu stranu tím apoštol potvrzuje naprostou sounáležitost manželů, na druhou stranu vyčleňuje vzájemný vztah manželů z okruhu specifické křesťanské služby. Chceme-li sloužit svému spasiteli, potřebujeme jít za hranice rodinných vztahů. To všechno ovšem platilo v době Starého zákona stejně, jako to platí dnes. Ve vztahu k rodině na tom byl muž z Evangelia úplně stejně jako dávný prorok Elíša. Proč se tedy jeden vrátit a rozloučit mohl a ten druhý ne? V samotném zájmu o rodinu to zřejmě nebylo, když ten byl u obou stejný. V čem tedy spočívala ona překážka? Popravdě řečeno, nevíme. Můžeme se ale pokusit ji najít, protože možností, které nám text nabízí, zase není až tak mnoho. Tou první možností je spontánní reakce. Je možné, že onen muž přišel, zaslechl Kristovo kázání a zatoužil stát se jedním z jeho učedníků. Zatoužil zůstat mu blízko. Krásná touha. Je ovšem otázkou, jestli taková touha, která může být jenom momentálním hnutím mysli, sama o sobě postačuje, aby vedla k tak podstatné životní změně, jakou připojení ke Kristu bezesporu je. Když se do židovské komunity hlásí adept proselitismu, tedy někdo, kdo se chce připojit k židovské obci a stát se židem, Rabín má za povinnost mu to ze všech svých sil rozmlouvat. Řeknete, že to je špatný příklad, že judaismus není misijním křesťanstvím, misijním náboženstvím, zatímco křesťanství je. Když se ale podíváme podrobněji na službu skutečně požehnaných misionářů a evangelistů minulosti, za kterými zůstalo viditelné ovoce, poznáváme, že ani oni nezneužívali momentálních pocitů svých posluchačů. Slyšel jsem, jak kdysi uváděl jedno evangelizační shromáždění jeden z otců naší církve, nevím, jestli to byl bratr Urbánek či někdo jiný, ale on prý tehdy pověděl, je-li tu někdo, kdo se bez Krista může obejít, ať jde raději domů a nestrácí tu čas. K následování Pána Ježíše nestačí pocit, že by to tak mělo být, že by to možná mohlo být dobré. Je třeba přemýšlet, ba kalkulovat, počítat, co všechno to bude stát. Všimněme si, že Pán Ježíš ve svých rozhovorech nikde neargumentuje slovy mám pocit, zdá se mi, intuice mi říká. Jeho argumentem vždycky bylo, je psáno. Křesťanská víra nevyrůstá z pocitů a dojmů, ale ze znalosti. Vím, co Bůh řekl, vím, co to znamenalo v životech minulých generací, jak se projevovala jeho věrnost danému slovu, promyslel jsem si, co to bude znamenat pro mě, zvážil jsem klady a zápory, zisky a ztráty a na tomto základě jsem se rozhodl Boží pozvání přijmout, otevřít se vlivu Božího ducha. Rychlou a neuváženou reakci Pán Ježíš odmítá, podobně jako v případě onoho zákonníka, který se hlásil o učednictví. Pán Ježíš poskytuje čas na rozmyšlenou, čas dozrát. V našem případě, kdy se pokoušíme teprve z odpovědi Pána Ježíše zpětně rekonstruovat motivy toho, kdo vyjádřil ochotu následovat, a za předpokladu, že skutečně šlo o rychlou, spontánní a možná trochu bezmyšlenkovou reakci toho muže, Pán Ježíš vlastně odpověděl, říkáš, že mě budeš následovat a přitom je ti zatěžko opustit svou rodinu. Chceš jít se mnou vpřed a ohlížíš se zpátky. Ještě nevíš, co skutečně chceš. Nejdřív si to dobře rozmyslí. Jinou možností je, že ten muž pozoroval příznivé reakce posluchačů na Kristova kázání a zatoužil přiživit se na jeho popularitě. Stalo se to ještě v době, kdy obecný lid býval na řadě míst slovy Pána Ježíše nadšen, i když jeho cesta už byla obrácena k Jeruzalému a dny jeho pozemského života se pomalu blížily ke svému konci. Tady si už musíme domýšlet trošku víc než v předcházejícím případě, přesto mám za to, že i tuto možnost je třeba vzít v úvahu, protože s podobnými motivy se můžeme setkávat i dnes. Udělat si z Pána Ježíše prostředek ke zvýšení vlastní prestiže a hodnoty. Pokud by v pozadí vyjádření ochoty následovat byla u tohoto muže skutečně právě tato snaha, mohli bychom za slovy Pána Ježíše vnímat postesknutí. Milí příteli, já už směřuji do Jeruzaléma, abych byl obětován. Já budu oslavený křížem. Dávám svůj život za život světa. A všichni moji následovníci se ke mně připojí i v mé oběti. Stanou se její součástí. Ty se obracíš zpět ke své rodině, aby viděla a ocenila tvé rozhodnutí, tvou novou kariéru, aby viděla, že i na tebe dopadá něco z mé popularity. Ty nejsi připravený se obětovat. Ty nejsi způsobilý pro Boží království. Dvě možnosti z cestných motivů, které mohly být příčinou odmítnutí adepta učednictví pánem Ježíšem. Nepromyšlenost, ukvapená spontaneita, či touha přiživit se na Kristově popularitě. V obou případech jsme ale dost domýšleli. Možná si řeknete, že člověk by měl brát jen to, co písmo výslovně říká. Já si to sice nemyslím, mám za to, že je třeba zkoumat všechny souvislosti, které nám písmo nabízí, a dovozovat z nich možné důsledky a promýšlet je. Přesto je ale určitě na místě se ptát, jestli existuje ještě nějaký jiný, biblicky nespochybnitelný důvod, pro který se Elíša mohl jít rozloučit se svojí rodinou a ten muž z Evangelia už ne. Takový důvod existuje. Pravda, ani on není v evangeliích uveden výslovně, přesto je ale docela zřetelný. Když pán Ježíš mluví se zástupy o Janu Křtiteli, označí ho za více než proroka. Když mluví sám o sobě a o odmítání světla svého poselství naslouchajícími zástupy, které neuváděli v život to, co slyšeli, řekne o sobě více než Šalomoun, více než Jonáš. Elíšu povolal ke službě prorok. Před naším mužem z Evangelia stojí více než prorok. Více než kterákoliv z postav Starého zákona. Více než člověk. Ten muž deklaruje rozhodnutí následovat Boha v lidském těle. Kdykoliv se člověk rozhoduje následovat Boha, ztrácejí všechny mezilidské vztahy svoje dosavadní postavení. Nejsou rušeny, nejsou ani oslabeny. Všechna odpovědnost za naše bližní zůstává stejná. Jenom ztrácí prioritu, protože před oslovením Spasitele ustupuje všechno ostatní stranou. Rozhodnutí odevzdat se Bohu, svěřit mu svůj život, není jen tak. Co tedy měl udělat člověk, o kterém uvažujeme, aby to bylo správně? Co máme udělat my dnes, když toužíme být dobrými následovníky svého pána? Co tehdy pán Ježíš odpověděl? Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Když se zamyslíme nad tím, jak ten muž jednal, musíme přiznat, že to bylo poněkud zvláštní. Přišel za pánem Ježíšem sám, z vlastní vůle. Nikdo ho neposlal. Přišel tedy, kdy chtěl. Ale v zápětí žádá o možnost opět odejít. Proč se tedy nešel nejprve rozloučit a neoslovil Krista až potom, už připravený? Porovnejme to s naším starozákonním příběhem. Elíša na tom byl jinak. Eliášovo povolání do služby ho překvapilo, nečekal je ani ve snu. Přijímá je ale. V jeho žádosti o rozloučení s rodinou není žádný skrytý úmysl, žádná snaha o odklad, žádná zadní vrátka. Vidíme to na jeho činu. Bez váhání obětuje spřežení, které bylo zdrojem jeho obživy. Nepočítá už s tím, že by se vrátil ke své zemědělské práci. Boří mosty. Odezdává se Hospodinu bez výhrad a bez podmínek. Elíšova žádost o možnost rozloučení vyrostla z nutnosti. Eliášovo povolání přišlo nečekaně. Elíša se na ně nemohl nijak připravit. Proto žádá o souhlas a dostává Eliášovo svolení. Muž z Evangelia se připravit mohl, ale nepřipravil. Souhlas pána Ježíše nedostal. Měl jednat jinak. Měl nejprve přemýšlet, rozhodnout se rozloučit se a pak teprve jít za Pánem Ježíšem, pak teprve ho oslovit a vyjádřit svou připravenost. Pak už by se nemusel ohlížet zpět. Teprve pak by mělo jeho rozhodnutí skutečnou hodnotu a váhu. Prožíváme podivnou dobu. Za zavřenými dveřmi, v izolaci. Naše možnosti vzájemně se podepírat jsou omezené. Naše misijní možnosti se zúžily na virtuální prostor internetu. To všechno svádí k pohodlnosti. Omezení pohybu ale nemusí a nemělo by znamenat i omezení myšlení a modliteb. Jistě se snažíme udržet maximum živých kontaktů, přinejmenším s pomocí technických prostředků. Využijeme tuto dobu ale i k novému promýšlení svého vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Jaké má kořeny? Jaké má meze? Jaké jsou naše priority? A na čem nám skutečně záleží? O co nám v našich životech doopravdy jde? Žijeme v čase krize. Každá krize je ale současně i příležitostí. Využijme ji k obnově, možná i k restartu svého duchovního života. Jsme církev, lid Bohem vykoupený ke svobodě, zakotvené v Kristu. Tu nám přece žádné vnější podmínky nemohou vzít. Proto spolu s apoštolem klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Amen.
Tak děkuji bratru Petrovi Hrausovi za přinesení poselství Božího slova. A myslím, že je důležité na Boží slovo reagovat ve víře, vírou. A nejlepší způsob té první reakce na Boží slovo je ve víře se modlit. A tak bych chtěl pozvat jednoho bratra, jednu sestru, aby teď se modlili, aby se modlili za církev, za společenství nás, křesťanů, učedníků, aby jsme byli očištěni od všech těch falešných motivací, o kterých jsme před chvílí slyšeli a mohli naplnit to poslání, které v tomhle světě máme. Modleme se za ty nemocné jako součást našich společenství víry, ale modleme se také za svět, ke kterému jsme posláni, ve kterém žijeme, pro které máme být světlem a možná pro mnohé z nich může být i tahle situace, kterou prožíváme s takovým zvláštním božím pozváním k tomu, aby oni se stali následovníky Pána Ježíše Krista. Takže prosím vás všechny, aby, co jste tu přítomní, abyste se postavili a i vy doma, abyste se v duchu k těm modlitbám připojili a mohli k tomu potom dodat to své amen. Tak chci, tak se k tomu připojuji.
Náš nebeský Otče, Pane Ježíši, chci ti děkovat za to, že můžeme i v této chvíli přicházet před tebe. Děkuji ti za to, že ti můžeme patřit, za to, že jsi každého z nás našel a oslovil. Tak se chci, Pane, přimlouvat za naši církev, za ty, kteří šli před námi. Za tu jejich věrnost, díky které i dneska já tady můžu stát. Děkuji ti, Pane, za to, že i v této nelehké době jsi s námi. A tak tě, Pane, chci prosit, aby si dával moudrost naší celé církvi v celé České republice. Aby pastoři, starší sboru a všichni pracovníci, kteří se i v této nelehké době snaží dál rozšířovat tvé království, aby opravdu měli tu tvoji moudrost, měli odvahu, a abychom se, Pane, neohlíželi dozadu, ale abychom skutečně mohli jít dopředu a dívat se na tebe, co máš, Pane, pro naši církev připravené. Děkuji ti, že těch věcí je spoustu, a tak dej, Pane, odvahu. Dej odvahu, ať do těch věcí můžeme vstupovat. Díky ti za to, že tvá církev roste, a tak dej, Pane, nové požehnání. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, my ti chceme děkovat za dnešní den, za to povzbuzení, které jsme mohli slyšet, a chceme se taky modlit. Chceme se modlit za lidi, kteří jsou nemocní. Chceme se modlit za lidi, kteří jsou nemocní covidem. Chceme se modlit za lidi, kteří jsou v karanténě. Chceme se modlit za klienty sociálních služeb, za seniory, za lidi s postižením. Chceme se modlit za lidi bez domova. Chceme se modlit za rodiny lidí, kteří nevidí naději pro budoucnost, bojí se o svoji budoucnost, bojí se o svoji práci, jsou v nejistotě. Chceme se modlit za děti, které se učí doma v distanční výuce. Chceme se modlit za děti, které chodí do školy. Pane, chceme se i v této situaci přimlouvat a modlit za lidi, kteří jsou v první linii, za zdravotní sestry, za lékaře, kteří pečují o lidi s covidem, ale i lidi nějak jinak nemocné. Chceme se modlit za sociální pracovníky, za pracovníky v přímé péči, za všechny, kteří se starají o seniory, o lidi, kteří procházejí covidem. Chceme se modlit o učitele, kteří jsou doma a často to taky nemají jednoduché. Za hasiče, které rozvážejí pomůcky, vakcíny, za prodavačky, za všechny ty, kteří pracují, chodí do práce, ale i za lidi, kteří jsou doma, kteří jsou na home officeu. Pane, chceme se modlit za celý národ, za všechny. Vyslyš naše prosby. Chceme se modlit i za politiky, za vládu, za hejtmany, za všechny ty, kteří rozhodují o tom, co se děje. Vkládáme náš národ, naši zemi do tvých rukou a věříme, že nás povedeš a ochráníš a přinese i toto období požehnání v životě našeho národa. Děkujeme ti. Amen.
Amen. Amen. Já bych v téhle chvíli chtěl pozvat zvlášť děti, pokud ještě někde teď pobíhali, tak aby se posadili před monitory, a teď bude speciální program připravený našimi učiteli nedělní školy pro vás, natočený jako videoprogram, takže si ho užijeme děti i dospělí.
Ahoj děti, dneska jsme si pro vás připravili video.
Pro dnešní díl nedělní školky jsme si pozvali nějaké speciální hosty. Představíme je?
Ano, já si beru k sobě Agátku, moji sestru. Pak si beru prababičku Martičku.
A já si beru svou tetu Janu. Mojí sestřenickou, Hanovskou.
Já si vezmu babičku Dášu, moji babičku.
pozbývám Lukyho.
Stej, Lukáše.
A já si pozbývám tady děda, dědečka Radima.
Je.
A taky tatínka našeho.
To je naše rodina.
Ahoj.
A my jsme si pro vás společně připravili program, tak se na něho těšte.
Ahoj.
Pojďte si s námi zatancovat a zaspívat.
Raz, dva, tři!
Biblické příběhy vůdce Josue.
Tohle je Josue. Haló! Josue byl jedním z Izraelců, kteří následovali Mojžíše na poušti.
Ahoj! Pojďme!
Josue viděl, jak Mojžíš vedl Izraelce přes Rudé moře. A také, jak Mojžíš vyučoval lid Božímu zákonu.
O, jasně! Poslyšte!
Jednoho dne Mojžíš promluval k Izraelcům a připomínal jim zákon a všechno, co pro ně Bůh udělal. Když Mojžíš dokončil svou řeč, tak dodal: už nemůžu být vaším vůdcem. Nebojte se, protože Bůh vás neopustí ani se vás nezřekne. Potom Mojžíš povolal Josua.
Tady seš.
A řekl mu, aby byl silný a odvážný, protože to on povede Izrael do zaslíbené země.
Počkat.
Ne? Potom Mojžíš zemřel.
Já?
Dodnes nikdo neví přesně, kde je pohřben.
Co, já?
Celý na izraelský národ. Lidé zhlíželi k Josuovi, aby je vedl, jak jim to řekl Mojžíš.
Tady je!
Bůh řekl Josuovi, aby byl silný a odvážný, protože on s Josuem bude, ať půjde kamkoliv. Přikázal mu, aby pamatoval na všechno, co ho učil Mojžíš, a aby studoval knihu zákona.
No to!
Bůh řekl Josuovi, že je na čase, aby převedl izraelský lid přes řeku Jordán do zaslíbené země.
Tady jste!
Josue nařídil izraelským starším, aby prošli táborem, a všem nařídili, aby si zbalili své věci a připravili se k odchodu. Josue oznámil Izraelcům, že překročí řeku Jordán.
Budem na
a
to,
tak,
jo?
Tak byl Josue připraven vést svůj lid, jak mu to pán Bůh nařídil.
Ahoj, jsem tady dneska sama. Bez speciálních pomocníků. Část videa jsme natočili v době, kdy jsme se mohli scházet. A teď to bude asi jenom na mě.
Neboj, mami, já ti pomůžu.
Děkuji ti, Filipku. Tak pojďme si společně připomenout, o kom byl ten biblický příběh. Kdo byl hlavní hrdinou biblického příběhu?
Josue.
Byl to Josue, přesně tak. Hospodin si ho vybral, aby byl vůdcem izraelského lidu po Mojžíšově smrti. A na začátku jeho služby k němu promluvil takové zaslíbení a slova pozbuzení, které vám teď přečtu z knihy Josue z první kapitoly od 7. verše. Jen buď rozhodný a velmi udatný. Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se ani nalevo, ani napravo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. A Filipku, já se tě zeptám, rozuměl jsi veškerým těm slovům, které zazněly v tom biblickém textu?
Všecky ne.
Tak pojďme se je společně projít. Co znamená, když o někom řekneme, že je rozhodný a udatný? Co by to mohlo znamenat?
Rozhodný, že do toho jde a...
je odvážný.
A je odvážný, to znamená, že by bojoval proti svému nepříteli.
Proti nepříteli, stejně jako nějaký rytíř, že? A Josue byl opravdu takový hrdina, takový rytíř. On možná vypadal trošičku jinak, lidé kdysi měli jinou zbroj, ale měli meč na svou obranu a museli být odvážní. A kdyby tu odvahu ten Josue neměl, tak by jeho srdce bylo naplněno strachem, protože protiklad proti odvaze je strach. Ale strach je někdy v životě důležitý. Někdy se bojíme a to je dobře, protože kdybychom šli bez hlavy do jakékoliv věci, tak by to pro nás život bylo nebezpečné, takže je někdy přirozené se bát. A já si myslím, že i Josue ve svém životě se někdy bál, i když to v Božím slově není napsáno. A kdy konkrétně se projevila Josuova odvaha? Třeba tehdy, ještě když žil Mojžíš, vybral Mojžíš 12 zvědů, mezi kterými právě byl Káleb a Josue, aby šli obhlédnout zaslíbenou zemi. A co zvědové zjistili? Že je to země nádherná, roste tam úžasné ovoce, které je veliké, je to země, která oplývá mlékem a medem, ale jsou tam hradby a velcí silní lidé, kteří žijí ve městech. A jaká byla zpráva o zvědu? Vylekaně Mojžíšovi sdělovali, že opravdu je to země, do které jen tak nemohou vtrhnout, že to určitě sami nezvládnou. Ale tady nastoupila Josuova odvaha, který věděl, když Hospodin zaslíbil izraelskému lidu, že dobudou zaslíbenou zemi, tak se to tak stane, i když ty okolnosti zrovna vypadaly velice těžce. Mně jako dítěti se líbí ještě jeden příběh, kdy Josue opravdu poslouchal Hospodina a naslouchal mu. Třeba tehdy, když mu Hospodin řekl, že má dobýt město Jericho. Když se na to dobře podíváte, tak to bylo město obehnáno velkými silnými hradbami. Ale když opravdu naslouchal Josue Hospodinovi a dbal na to, co má dělat, tak mu Hospodin řekl, že má vzít svůj lid, má obcházet kolem hradeb, má před vojskem mají skupina hudebníků a takhle mají obcházet hradby a oslavovat Hospodina písněmi. A někdo by si řekl, jaký je to způsob dobývání města. Ale když Hospodin řekne a člověk opravdu naplní to, co má, tak se stane to, že ty hradby padnou a Izraelité v čele s Josuem mohli dobít město Jericho. I když se v očích lidských zdá, že se to vůbec nemůže stát, ale když Boží moc do toho vstoupí, tak je vždy všechno možné.
a chtěla bych se s vámi rozloučit i biblickým textem, který je takový povzbuzení pro dnešní dobu, protože i dnešní doba se nám může zdát, že nemoc koronavirová se vleče, je hodně nemocných, máme pořád různé omezení a někdy nám ta odvaha a víra upadá, ale stejně jako Jozue věřil, že když budeme všechno svěřovat do Hospodinových rukou, tak se nám povede dobře. A chtěla bych se s vámi rozloučit s žalmem z 27.14. Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina. A myslím si, že je to nejlepší, co můžeme udělat. A myslím, že to udělal i Jozue. A celý život je důkazem toho, jaké je úžasné mít na své straně Pána Boha. A děti, klidně můžete zasílat jednak svoje stavby z lega, jednak z těch semínek, jak vám krásně rostou. Určitě z toho zase uděláme prezentaci. A na závěr jsem si spolu s mojí kamarádkou Luzkou připravila takový malý biblický kvíz, jestli jste dávali pozor a jestli čtete Bibli. Tak ahoj!
Ahoj! Ahoj!
Ahoj děti! Takže první otázka. Koho povolal Mojžíš jako svého nástupce? Jozua. Vstoupil Mojžíš do zaslíbené země? Ne. Jak se jmenovali dvojčata, které se narodili Rebece? Jákob a Ezau. Co je to desatero? Buď desková hra, nebo soubor přikázání? Je to soubor přikázání.
Tak zdravím všechny posluchače u monitoru v celém státě, v republice, ve celém církvi, také samozřejmě vás tady v kostelíku. Jsem rád, že na závěr můžeme si říct pár informací, které by bylo dobré, abychom řekli. Je to, samozřejmě to naše oznámení je omezené, nebo pro náš sbor jenom pár informací, zbytek je pro církev. A chtěl bych říct, že dneska se nás připojilo až 1300 monitorů po republice, tak z toho mám velkou radost, je to rekord, který asi nikdy nepřekonáme tady z Českého Těšína. Tak srdečně vás zvu na naši sérii. Máme teď sérii kázání na téma listu zjevení a procházíme listy do sboru. Příští neděli budeme mít list do sboru v Laodiceji na téma Hledej. Tak to je ohledně příštího programu nedělního. Taktéž připomínám, že máme připravený registrační formulář pro vás, kdo byste chtěli přijít tady do kostelíka, abychom dodrželi ty normy. Možná se to ještě ten příští týden nějak zase upraví, ale jsem rád, že už tady nejsme sami. Další slide je informace pro dorost a tady bych pozval Honzu.
Dobré dopoledne všem. Rád bych využil té příležitosti a za Dorostovou unii bych chtěl pozvat všechny vedoucí, ale nejen je, ale také rodiče, které mají děti od 6 do 15 let. A budeme dělat 23. konferenci online Čerpadlo, kde se nám podařilo sehnat skvělé řečníky. Takže věřím, že to bude dobrá konference a důležitá věc, je to plně zdarma ale kdybyste to chtěli podpořit a třeba za ně na tu konferenci nechcete jet, tak určitě budeme rádi. A poslední informace je třeba se přihlásit. I když to je zadarmo, je třeba se přihlásit na tuto akci a veškeré informace najdete na dorostovaunie.cz. Takže zajděte na tyto stránky a přihlašte se. Děkuji.
Tak děkuji Honzovi za informace pro dorost. Tak a teď je informace pro náš sbor. Od příští neděle nebo od předpříští bychom rádi zahajlovali památku Večeře Páně. Už fyzicky pro vás, kteří se přihlásíte, tak bych prosil, abyste sledovali ty přihlašovací formuláře, tak abychom se mohli vystřídat. To znamená, počínaje 21. únorem. Několik dalších nedělí budeme mít vysluhování památky Večeře Páně tady přímo v kostelíku. Dále bych rád všechny pozval z celé církve na další společnou online bohoslužbu. Ta bude 14. března a bude ze sboru Církve bratrské v Bystrem. Tak zase za měsíc budeme mít možnost se všichni online sejít. Taktéž informace pro naše členy, že kompletní oznámení bude na našich webových stránkách. Pro vás, kdo máte nějaké modlitební potřeby, tak je tady ta e-mailová adresa modlitby@sebetesin.cz. Můžete posílat své potřeby a my se budeme za vás modlit. A jinak závěrečný pozdrav, tak děkuji všem, že jste se připojili a věříme, že to bylo požehnání. Díky za pozornost.
Tak milí přátelé, bratři a sestry, všichni, kdo jste nás sledovali, kdo jste vydrželi až do této chvíle, tak jsme rádi, že jste mohli být dnes s námi aspoň takovýmto způsobem a chci vám před závěrečným požehnáním ještě popřát krásný zbytek této neděle a týden, který je před námi. Tak prosím, přijměte požehnání. A nyní, bratři a sestry, přátelé, odejděte v pokoji. Držte se toho, co je dobré. Nikomu zlé za zlé neodplácejte. Posilujte klesající. Podpírejte slabé. Potěšujte zarmoucené. Mějte v úctě všecky. Jděte, kamkoliv vás Bůh pošle. Konejte dílo, k němuž jste byli povoláni. Milujte Pána a služte mu s radostí a v moci ducha. Ať vás Bůh posvětí ve všem a zachová bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.